Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода, и зараз наша новая передача «Звоночки».
Звенят звоночки, звенят, звенят звоночки, звенят, звенят звоночки.
Добрый день нашим слухачам у першым выпуску новой программы «Свободы» «Звоночки». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Вельмі хорошим выдаўся апошні тыдзень, што тычыцца тэлефанавання на свабоду. Сувязь працавала, электрычнасці хапала, выдатных ідэяў і закавырыстых пытанняў назбіралася багата. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнем спачатку, гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свабода, добрый вечер. Чула абурэнне праз тэлефанаванне вам званкамі на свабоду. Па-першае, званкі рэгулярна слухаюць і тыя, хто не хочуць іх чуць, і радыё «Свабода» таксама. Толькі ўпарта слухаюць, напэўна, чамусьці страшнавата і няўтульна ім. Так няўтульна, што за шчасце маюць, што тэлефануюць вам пажылыя людзі. Ну гэта не так. Мы чуем і маладых, іх менш. Тэлефанаваць на беларускую свабоду вельмі небяспечна. Тэлефоны прыслухоўваюцца, і рукі могуць выкруціць за гэта па-рознаму і праз прадуманы шантаж з боку розных савецка-камуністычных і сталінскіх дыназаўраў і тых, каго атруціла лукашэнкаўскае паветра.
Цяжка сказаць, наколькі страх перад тым, што спадарня называе савецка-камуністычнымі і сталінскімі дыназаўрамі, не дазваляе нашым слухачам пазваніць нам і пакінуць на аўтаадказніку сваё меркаванне. Ну бо сапраўды, чаму, калі не баяцца нам тэлефанаваць старэйшыя, меліся б баяцца маладыя? Сённяшнія маладыя беларусы баязліўцы? Наўрад ці. Аднак трэба сказаць, што ёсць людзі, якім наогул не абавязкова ўжываць голасу, каб выказаць сваю пазіцыю. Яны альбо пішуць смэскі на мабільных тэлефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на сценках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смэса. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вярнуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. І яшчэ адзін тэлефон на конзакіду, што слухаюць нас людзі наогул пажылыя.
Хочу напомнить радиослушателю, который счастлив от того, что радио «Свобода» слушают пенсионеры и звонки «Свобода» принимают только от них, что он очень заблуждается. Весь мир слушает радио «Свобода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
За увага принципово слушная. Слухать нас можно не только у радиоприймачах советского часу, якія наогул маюць люди старейшие, але и в интернете. А интернетом користаются як пенсионеры, так и молодое поколение, дякуючи між іншим згаданым у телефоновании с подорожником. У панядзелак мы яшчэ атрымалі тэлефанаванне ад слухача, які папярэдняга дня выслухаў перадачу «Вольная студія» нашага калегі Міхася Скоблы пра беларускія балоты.
Свабода. Цудоўна слухалася «Вольная студія» пра беларускія балоты. Хто газам, нафтай багатая, а мы балотамі, лёгкімі Еўропы. Ну і добра. Беларусы наогул – дзеці прыроды. Вось бы... Вось толькі піць сталі менш. Дзякуй Міхасю Скоблу і Вячеславу Раковічу. Дзякуй, усяго найлепшаго працы.
Гэта вельмі патрэбныя ўсім нам тэлефанаванні і вельмі кранальныя. Беларускія балоты, як кажа адзін слухач «Свабоды» з Браслава, гэта нашы горы. Што яшчэ можна сказаць? Хіба толькі далучыцца да пажадання ў размоўцы наконт беларускага выпівання. У сераду наш слухач выступіў з прапановай, як даць рады адной з бедаў беларускай эканомікі – празмернаму затавараню фабрычных складаў.
15 год тому Лукашенко обещал вернуть уклады населению в Сбербанк ледовнями, пральными машинами, телевизорами. Державное предприемство «Атлант», не ведая, куда подеть 258 тысяч ледовнев и 40 тысяч пральных машин. Дык треба отдать пенсионерам за их уклады эти залежалые товары, разгрузить склады, и лукашенковская обещанка хоть и проз 15 год будет выполнена. Але я меркую, что тая обещанка застанется цацанкой.
Пропанова блискучая, але чаму только пенсионерам? А молодым семьям, шматдетным маці, инвалидам, ці яшчэ лепш усім слухачам свободы. Ну, калі не усім, дык хоць бы тым, хто тэлефануе. Што да абяцанкі, якая цацанка, дык я нагадаю поўны змест народнай мудрасці. Абяцанка цацанка, а дурню радасць. Падзяюся, вашу прапанову, спадар, абавязкова вывучаць у Міністэрстве эканомікі. Ёсць тут над чым падумаць і барацьбітам супраць глабальнага пацяплення. Гэта ж калі ўсе гэтыя лядоўні адкрыць, які эфект быў бы. Конечно, как только пробки не перегорели. И еще одно телефонование закрануло, так бы мовить, злободзённую проблему выращивания и гадавания электорату в Беларуси.
Шановная свобода, зарплата рабочих снизилась, а пенсии повышать надо, иначе растирают электорат. Поклонники действующего режима отдают пенсии своим детям и внукам, а сами сидят на тротуарах с пучком укропа. И уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире.
Доброе в этом поведомлении несомненно тое, что в Беларуси поменьшало агрессии на тротуарах. Можно смело идти думать, что хочешь про любого кумира, и кием тебе никто не перетягнет. Магчыма, гэта ўплыў беларускага кропу, які, як вядома, вельмі пахучы, і я асабіста яго вельмі люблю, асабліва калі гуркі саліць. Але ці будзе ў Беларусі кансэнсус, як правільна гуркі саліць, тут я не ведаю. Тут кумір у кожнага свой. І мой кумір, мая цёшча ў Бельску на Беласточчыне, якая, як лічу, робіць самыя смачныя гуркі ў Еўропе. Ну, а цяпер пра істотную рысу беларускага жыцця. П'янства ў Беларусі з'яўляецца даволі частай тэмай тэлефанавання на свабоду. Але вось гэты телефон ставіць гэтую наогул заганную грамадскую з'яву ў даволі нечаканы ракурс.
В нашей стране пьянство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власти это прекрасно понимают, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива от пьянства. Статья дохода большая, доходы государства бесчестным путем. Вывод – государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть, и только власть.
Коли это саправды так… Дык гэта вельмі неэфектыўная форма пратэсту супраць дзяржаўнай машыны гвалту. Бо як сама слухачка заўважае, нацыянальнае п'янства служыць дзяржаве якраз сродкам атрымання дадатковага прыбытку ды ўтрымання грамадзянаў у паслушэнстве. Таму нагадаем ранейшую параду нашага слухача. Давайце менш піць. Тады, па-першае, рэжыму застанецца менш пітушчых для душэння, а па-другое, менш грошай на зарплаты для тых, якія душаць. У Беларусі афіцыйна пацверджаны першы выпадак захворвання на свіны грып. Натуральна, гэтая падзея не магла застацца ў баку ад грамадскай увагі. Тым больш, што хворым аказаўся чалавек прыезджы, кітаец.
По поводу того, что китаец свиной грипп завез. Ну, чего и следовало ожидать. Это еще цветочки, ягодки потом. Своим людям нет ни работы, ни жизни, ни зарплаты. Китайцев выпустили. Раньше китайцы ракетами отбрасывали от границ. А сейчас скоро Минск будет китайский полностью. Ну, там поживем, увидим. Будет интересно. Чуму еще привезут.
По-навуковому этот звонок называется ксенофобия. По-народному, мабыць, сам не агам, да и китайцу не дам. Раней виноватыми у своих розных бедах звычайно лечили американцев, габреяў, масонов. Цяпер да их дадали китайцев. Вось наконт того, что Минск хутка стане китайским, я не перакананы. Демографичная ситуация выглядая на карысть великого китайского народу. Китайцев зараз 1 300 000 000, а белорусов менш чем 10 миллионов. Это значит, китайцев принамсі 130 разов более, чем белорусов. Але 20 год назад Их было только в 100 разов больше. Да добрый китайский ресторан и тогда, и теперь где-нибудь у Пуховичах днем за огнем не знойдешь. Как и добрый белорусский, до речи. Але вот что я подумал. А что, коли слухачка мая рацию? Тому я, особисто, постановив записать свою 7-годовую дочку, коли только она володая ангельской мовой, на курс китайской мовы. Коли придут китайцы, им потребятся перекладчики. То ведаете, тогда все будут иметь працу. Але перекладчики с белорусской на китайскую и назад, напевно. Ведаете, как по-китайску до побачення? Цай тень! Сегодня на этом и закончим гуторку со слухачами, которые активно користаются телефоном и не боятся набрать 7 счастливых личбов. 266-39-52. Это автоотказник свободы в Минску. Звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покривжуся. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Передача Яна Максимюка «Звоночки» в нашем эфире «Что недели».